Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba Switi? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Tunakuhimidi Bwana na kukutukuza sana, tukisema asante kwa neema ya kuendelea na masomo haya ya ndoa na familia, hususan somo hili ambalo ni la mke na mume ndani ya ndoa yao kushughulikia tofauti zao ili waweze kuishi maisha yenye amani na furaha ndani ya uongozi wako. Na hiki kipindi cha 651 tunakusii Baba uanze pamoja na sisi, ukitutia nguvu na kutuwezesha kuyafanya na kunena mapenzi yako. Msikizishe kila mmoja wetu anayesikia kipindi hiki aweze kupokea kama unavyomtaka apokee, na zaidi ya kupokea atendee kazi yale yote ambayo unamwaagiza Bwana. Takasa mitambo ya redio, takasa wafanyakazi wote, sisi sote, na kipindi hiki neno litakalo neno ulifunike kwa damu yako kabisa, ili kila atakayesikia asikie kila ambacho ndicho peke yake ulichokiachilia kwake. Katika jina lipitalo majina yote Baba, tunaomba na kushukuru na kuamini. Amen.
Amen. Amen. Amen. Asante sana mama. Tunaingia kwenye kipindi cha 651. Somo letu linazungumzia tofauti zilizopo kati ya mke na mume, na ambazo watu wengi hawazijali. Na sisi sio malaika, ni wanadamu. Kwa lazima mke na mume washughulikie tofauti zao. Na tofauti ni mambo ya kawaida kimaisha, na tofauti zinaweza baadaye zikabadilika zikawa ugomvi, na tofauti zinaweza zikabakia tu kwa tofauti za kawaida. Kuna tofauti zinaweza kuzalisha mpaka na dhambi, lakini tofauti nyingine zinakuwa za kawaida kabisa, hazina neno, maana kila mtu ameumbwa kwa mifumo yake. Kwa ajili hiyo, ijulikane kwamba dalili za mfanano kwa mke na mume ni upendo wa kweli, umoja wa dhati. Zaburi 133 inayosema inapendeza ndugu akae pamoja tena kwa umoja. Mathayo 19 mstari wa 6 inasema hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Basi aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Hapa maana yake mwanadamu yoyote duniani wa cheo chochote wa aina yoyote haruhusiwi kutenganisha waliokwisha kuunganika kuwa mwili mmoja. Ni kifo tu kimepewa ruhusa ya kututenganisha. Kama hivyo ndivyo, tujue ya kwamba sio wewe mwanamume au mwanamke utasema tu unampenda, bali utashangaa pamoja na wewe kusema unampenda, yeye mwenyewe atatamka mbele yako kwamba kweli ninapendwa. Nimesema hivi, naomba nisikilize msikilizaji. Si swala la kumwambia mke kila siku unampenda, mume nakupenda na kadhalika. Hiyo ni kawaida, isemwe kabisa. Lakini uthibitisho mkubwa tena mzuri ni ule wa mke anampenda mume, mume anampenda mke, mpaka mwenzake anakiri kwamba kweli ninapendwa. Swali, ni lini mara ya mwisho, msikilizaji unanisikiliza, wewe ni mwanandoa, lini mara ya mwisho mwenzi wako alitamka ukiwa unasikia au ukiwa husikii, naanza na ukiwa unasikia, akatamka akasema kweli mume wangu ananipenda, kweli mke wangu ananipenda? Au ni lini alishakwambia kwamba siku moja ukiwa mbali naye moyoni alisema mara nyingi sana, mpenzi wangu, mpendo wangu, ninampenda. Ni lini hivyo vilitokea? Tuache maigizo kwenye ndoa, maana hivyo vinawezekana. Narudia tena, tuache maigizo kwenye ndoa. Tena sikiliza sasa, nikuambie neno zito. Kama iki una habari nacho, nataka nikuambie sasa, si tu kwamba unampenda aseme kwamba anapendwa au ajisikia anapendwa, na wewe mwenyewe uone kweli anafili kupendwa, anajisikia kupendwa. Huwa inafikia mpaka ngazi ya kuchanganyikiwa, lakini kuchanganyikiwa kuzuri. Mama, tueleze huko kuchanganyikiwa kukoje?
Huko kuchanganyikiwa kuzuri unavyokusema ni pale mtu anatendewa mambo mazuri, ni pale mtu anapendwa mpaka ndani ya moyo wake anasikia furaha isiyoweza kuelezeka juu ya kupendwa, mpaka anajikuta anasema mwenyewe akimshukuru Mungu kwa kupata mwenzi anayempenda, anayemtendea mambo mazuri, anayemfurahisha moyo wake, na ambaye anamfanya ajisikie baraka kwa kuwa na yeye. Kwa ajili hiyo tunaposema kuchanganyikiwa kwa mke au kwa mume, ni ile hali ya furaha inayofika mahali ambapo mtu anajikuta kabisa anaongea mwenyewe, anaweza akacheka mwenyewe, anaweza hata saa nyingine akajisemesha maneno mengi yeye mwenyewe, kama ishara ya kumshukuru Mungu na kama ishara ya kujieleza mwenyewe jinsi alivyobarikiwa kumpata mwenzi aliye naye. Maana mara nyingi tunaona kwamba mtu anaongea mwenyewe na kucheka mwenyewe bila kuchekeshwa na mtu, tunaweza kufikiri kwamba huyo mtu ni kichaa. Lakini kumbe mtu anaweza akajisemesha mwenyewe, akajichekesha mwenyewe, akajifurahisha mwenyewe kwa sababu ya furaha iliyoingia ndani ya moyo wake. Huko ndiko kuchanganyikiwa kwa mtu kwa ajili ya furaha na matendo makuu au mazuri aliyotendewa na mwenzi wake.
Hivi mama, kwa uzoefu wako, watu wanalia kwa sababu ya kuumizwa tu, au hata mtu anaweza kupendwa mpaka akatoka na machozi?
Ni kweli mtu anaweza akatendewa jambo jema zuri, anaweza akapendwa, anaweza akafurahishwa mpaka ajikuta anaachilia machozi yanayoitwa machozi ya furaha. Maana amefurahi mpaka machozi yakatoka kwa sababu ya furaha, si kwa sababu ya maumivu, ni kwa sababu ya furaha iliyoingia moyoni, akaachilia machozi yale ambayo ni machozi ya shukurani, ni machozi ya furaha, ni machozi ya upendo anayoyamwaga, kiasi ambacho anakosa lugha ya kujieleza zaidi. Ndicho naweza nikaeleza zaidi ya hapo.
Hiyo ya kwako nitakuuliza wewe siku nyingine, lakini nauliza
ndio.
Kama mtu anapendwa mpaka anachanganyikiwa, tena anaweza akalia machozi ya furaha, na tumekiri wazi kabisa hayo yapo. Na je, unavyoona wewe, tabasamu la mtu aliyependwa mpaka akachanganyikiwa likoje?
Tabasamu la mtu aliyependwa mpaka akachanganyikiwa, aliyefurahishwa mpaka akachanganyikiwa, linakuwa ni tabasamu la kweli ambalo hata akiwa na mwenzi wake linatoka lile tabasamu ambalo ni la kuonyesha furaha kati yake na mwenzi wake, na analitoa wakiwa hata peke yao, hangojei litoke penye hadhara ya watu kama ishara ya kwamba watu waone. Hilo ni lake na la mwenzi wake, na analitoa kwa ajili ya mwenzi wake kuthibitisha jinsi ambavyo yuko naye na anatambua kumpenda na kupendwa na yeye.
Jambo la tatu hapo, tukisema habari ya pamoja na machozi, kuchanganyikiwa na tabasamu, watu wengine wanaweza kufikiri mbali tu habari ya mapenzi, lakini niseme je, hata katika mambo ya kawaida, mambo ya kawaida, huyo ambaye amependwa mpaka akachanganyikiwa, utendaji wake au anayomtendea mwenzake, na hapa ninazungumza mambo ambayo yanaweza hata yakaonekana, kwa mfano pika yake, anavyompakulia, anavyofulia nguo, na hiyo nguo anaiambia nini, akipigia simu wakazungumza, mama hapo wewe unasemaje?
Huyo mtu anamna hiyo ambaye amefurahi mpaka akachanganyikiwa.
Mm-hmm.
Nataka niseme kwamba kila anachokitenda kwa mwenzi wake au anachomtendea mwenzi wake kinakuwa ni cha upendo uliotoka moyoni, tena kinakuwa ni cha kumfurahisha mwenzake, hata kumshangaza na yeye, na kika vingine naye anaweza akachanganyikiwa. Kwa kama ulivyoongea habari ya kufua, anaweza akafua nguo kwa furaha, akafua kwa amani, tena saa nyingine anazinenea ziwe za baraka kwa mwenzake atakapozivaa. Kama ni chakula anapopika kwa ajili ya mwenzi wake, anakipika na kunenea mema kwamba na akila kimpe amani, kimpe afya, kimpe furaha, kifanyike baraka kwake. Tofauti na mtu ambaye ana uchungu au mwenye majonzi au masononeko anavyofanya, yeye anaweza akafua hata kwa hasira na chuki na ghadhabu, hata kutokujali kama itatakata, kutokujali kwamba itakuwaje, kwa manunguniko mengi, kwa mpaka na ile nguo inapokea manunguniko. Hata chakula anaweza akapika kwa manunguniko, na wakati mwingine hata kisiwe cha kiwango cha juu kwa sababu ya manunguniko. Na hata wakati mwingine anaweza akapika hovyo hovyo tu, alimradi amepika, kwa maneno kwamba hata asipokula hainihusu, hata akala kikamuzi haimhusu. Lakini hao ile lazima wanakuwa tofauti. Yule mwingine anafanya kwa upendo wa kumaanisha kabisa, unaota wenye vilindi vya moyo wake, huo moyo ambao umeguswa na mambo mema ndio anafanya. Na kwa sababu ana amani ndani ya moyo, ana furaha ndani ya moyo, anawaza aliyo mema, ni wazi kabisa kwamba hata roho ya Bwana anakuwa naye na anamwezesha kufanya aliyo mema. Lakini yule mwingine ambaye ana maudhi, amenyanyasika vya kutosha, na hataki hata kuachilia hayo manyanyaso na huzuni, tayari moyo wake huo unakuwa unatawaliwa na yule mwovu. Kwa hiyo hata chochote kibaya anaweza akakifanya, chochote kibaya anaweza akakisema, kwa sababu moyo wake ndivyo ulivyo.
Hawa watoto ambao ndio wako karibu na hawa wazazi, karibu kuliko watu wengine wote, wanawaona wazazi wa namna hii wenye hilo tabasamu, wanaotendeana mazuri, saa nyingine mpaka machozi ya furaha, anapenda mpaka anachanganyikiwa, hawa watoto wanaonaje na nini matokeo yake?
Watoto nao wana macho ya kuona. Watoto nao wamepewa neema na uwezo pia wa kutambua baba na mama wanavyoishi. Wanatambua hata kama hawasemi. Kwa ajili hiyo wazazi ambao wamekaa vizuri kwa furaha, wanaongea vizuri, wanajibishana vizuri, alafu kama ni kupokea mmoja amekuja wanapokeana vizuri, kama ni wakati wa kupeana chochote, kama watoto wapo wanaona wanavyopeana na wenzake anavyomshukuru, watoto nao wanajifunza jema, kumbe Haya ni maisha mazuri yaliyo kati ya baba na mama. Kumbe baba na mama ndivyo wanatakiwa waishi. Kwa hiyo wanajifunza kila kitu. Na sio kujifunza kwa namna hiyo tu, hata saa nyingine watoto wanaweza kulingana na umri wao na uwezo wao wakamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwa na wazazi wazuri wanaopendana na wanaowapenda. Wanaweza pia akasema kwamba asante kwa ajili ya mama yetu, asante kwa ajili ya baba yetu. Wanaweza kafika hata umri wa kusema Mungu, ikifika umri wangu mimi wa kuwa na mwenzi, naomba unipe wa kiume, anasema naomba unipe mke mwenye tabia na upendo kama wa mama, ili aje anipende mimi kama mama anavyompenda baba. Na kama ni wa kike, kulingana na umri ulivyokwenda ambao ameshatambua kuna na mambo ya kuwa na mke na mume, anaweza naye pia akaomba kwa Mungu. Na anapoomba hivi ni ule msukumo ulioko ndani yake baada ya kuona maisha mazuri ya baba na mama, akatamani kwa Mungu apate mume mzuri kama baba yake, na yeye akawe mke mzuri kama mama yake alivyo, tofauti na wale ambao wanaishi kwenye nyumba zenye magomvi, yenye matusi, hakuna furaha kati ya baba na mama, majibu ni ya hovyo hovyo. Tusije tukaona kwamba watoto ni watoto waka, hata kama wana umri mdogo, hayaishii hapo kwao. Nayo pia inawagusa moyo wao. Wanaona jinsi ambavyo nyumba haina amani. Wanaona jinsi ambavyo mama hampendi baba. Wanaona jinsi ambavyo labda baba hampendi mama. Wanaona majibu makali ya baba kila wakati. Sangine wanaona machozi ya uzuri na manunguniko ya mama kwa ajili ya baba. Wanaona. Na kuona kwao huko kinawajengea kitu ndani ya mioyo yao. Ndio maana hata watoto wengine, na wewe msikilizaji utakubaliana na mimi, sio lazima wa kwako, ulishawahi kukutana na watoto au kuwasikia watoto au watu wengine wakisema kwamba napenda kweli maisha ya nyumba ya fulani kuliko ya kwetu baba na mama. Na mwingine anafika mahali kabisa mpaka anasema mimi sipendi kukaa nyumbani, mimi afadhali kukwenu baba yenu anaonekana kuwapenda. Naambia watoto wengine kabisa, baba yenu anawapenda kweli na mama yenu, baba yetu hatupendi kama baba yenu anavyowapenda. Na wengine anafika mahali pa kutamani Mungu angewapa baba mwingine tofauti na baba aliye naye. Angewapa mama mwingine tofauti na mama aliye naye. Hivyo ni vitu ambavyo msikilizaji umshawe kuvisikia au kuvishuhudia kwa baadhi ya watoto. Wanayasema mengine si kwa sababu wametaka, ni kwamba wamelazimika kutokana na maisha na mwenendo, na zile tabia wanazoziona kwa baba na mama zinagusa mioyo yao. Kwa hiyo kwa vile vinagusa ile mioyo yao, sasa inageuzwa, baada ya kufurahia maisha ya baba na mama inakuwa sasa ni ya kujutia kuzaliwa katika ile nyumba. Wengi wanasema kabisa, najuta kuzaliwa na baba huyu na mama huyu. Najuta kuitwa mtoto wa nyumba hii. Laiti ningekuwa mtoto wa nyumba ile nyingine na kadhalika. Kwa hiyo watoto wanajifunza, watoto wanaona, wanajeruhika sana mioyo yao. Wakati wengine wanafurahiwa ndani ya mioyo na kumshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi
wao. Kuna mtu anakusikiliza, anasema hivyo vitu havipo duniani.
Hivyo vipo kabisa. Kabisa, tena naweza nikamwambia huyo msikilizaji.
Na kwa nini anasema hivyo?
Huyo anasema hivyo kwa sababu hajaviona au hajavisikia, au anasema hivyo kwa sababu maisha anayoyaishi
na maeneo aliko,
na aliko watoto wake hawajawahi kumwambia lolote, lakini wanaumia ndani kwa ndani. Na yeye hajapata hiyo elimu ya kwamba watoto wanajifunza kila kitu tangu akiwa tumboni, basi ni mwambie wazi. Tangu akiwa tumboni wanajifunza, na vingine wanakuja kuvidhihirisha wanapozaliwa, mambo ambao waliona wakiwa bado mimba, ukatili wa baba na mama, majibu ya baba na mama, vitendo vya baba na mama vilikuwa vinafanyika kwenye miili yao wawili, hasa mama anayoambiwa au anaofanyiwa, au vitu vibaya mama alivyokuwa anafanya juu ya mimba au kusema au kutenda juu ya mimba ya kwake akiwa mimba. Wanavyo, lakini kuna wengine hawana kujua kwamba ndio matokeo ya yale mambo walikuwa wanafanya. Au mwingine anakataa kwa sababu ya mama kukataa ukweli unaposema. Maana wako watu wa namna hiyo. Hata ukasema ukweli na anajua kwamba ni kweli, wako watu wenye tabia kukataa kwa sababu anataka kukataa, hataki kuambia ukweli, hataki kuguswa.
Vipi majirani wengine wanaona vitu vya namna hiyo, wote wanafurahi au wote wanachukia?
Upokezi wa majirani unategemea.
Wanaona ndoa nzuri kama hiyo.
Upokezi wa majirani unategemea majirani wenyewe alivyo. Kuna ambao wanaona ndoa nzuri za majirani zao, wakamshukuru Mungu kwa kuwa na majirani wa namna hiyo, wakatamani na wao kujifunza kwao au kuwasikiliza au kutamani kujua imekuwaje wakafika mahali hapo. Hawa wako majirani wa namna hiyo. Lakini wako majirani wengine wanaona kabisa kwamba fulani na mke wake, fulani na mume wake wanaishi maisha mazuri, mpaka na watoto wao wanafurahia hiyo ndoa na kadhalika. Lakini wanaweza akawa ni majirani wenye wivu. Majirani wenye wivu. Hawa majirani wenye wivu hawafurahii lile. Wanaweza hata sangina wakatoa maneno ya hovyo. Sangina wakatoa maneno mabaya. Sangina wakayoneo wivu hata kusema kwamba wanaringaringa. Wanafikiria kwamba ndo wanajua kulea. Wanafikiria kwamba ndo wanajua kupendana.
Haya ni maigizo tu.
Yani kwa lugha nyingine wanaweza akaongea kwa wazi.
Ngoja tutawaona.
Au akajisemea mimi na mke pamoja au mke peke yake au mimi peke yake, alibada aonyeshe tu chuki na wivu ulioko ndani yake. Na sangira anaweza akaombea hata mabaya yawapate.
Mzazi mwingine hasa mama mkwe kaona vijana wao walio vijana wake ameoa na wako hivyo na mke wake na nini? Ni wengi wanafurahia au
siwezi kusema wengi wanafurahia ama wengi wafurahia, nasema kwamba wako wanaofurahi, wako wanaomshukuru Mungu, wako wanaoendelea kuwaombea mema usiku na mchana, na wako ambao hata akipata nafasi ya kuachilia neno kwao anaachilia neno la baraka na kuwatakia mema. Lakini wako wachache, kwa sababu maana watu wanatofautiana. Kuna kijana wa kiume anaweza akaoa mke, ukakuta mama yake pamoja na kwamba alishughulikia mambo yote hampendi tu yule mke aliyoolewa kwake, yule binti aliyoolewa kwake. Kwa hiyo anaweza akafika mahali pengine, hata kama yule binti anajitahidi kufanya anayotakiwa, ndoa yake inakwenda vizuri, lakini anaweza pia tu akatoa maneno ya kwamba yule mwanamke sio mzuri, yule mwanamke vile na vile, maana anategemea
kama mwanangu ufukoni,
anategemea moyo wa yule mama. Lakini kwa ujumla, mwanamke yeyote au mwanaume yeyote anayemjua Mungu na anayejaa hofu ya Mungu na anayependa kuona mambo mema yanatendeka, akiona watoto wake, mke na mume wanakwenda vizuri kwenye ndoa yao, lazima amtukuze Mungu na lazima ashukuru na lazima aende kuwaombea mema wafanyike baraka na kuwafunika kwa damu ya Yesu.
Nakumbuka yule ambaye alihudhuria semina yetu mahali fulani, alafu yule wakabadilika kweli. Kiwango ambacho walionekana wako pamoja, wanafanya shughuli zao pamoja, wanasaidiana kazi, wanatembea pamoja. Ni habari ya kweli. Mama mkwe akaenda kwa balozi kumshtaki. Akaenda kwa balozi kumshtaki mwali wake kwamba amemweka nini?
Mtoto wake wa kiume mfukoni.
Mfukoni, hiyo ni habari ya kweli. Na hizo habari zikatufikia. Nashukuru sana mama kwa maelezo hayo mazuri ya namna hiyo, maana watu wanafikiri Mungu hajajisazia watu duniani. Mungu amejisazia watu na watu wa namna hii ipo. Kama mpendwa msikilizaji amekushinda, wewe uliyeshindwa ni wewe. Hii usifikiri kwamba kwa Mungu haiwezekani. Tena msikilize nikuambie, watu wa namna hii hata wakikoseana hawadharauliani mioyoni. Huwa wanajuta, wanasikitika. Wanajuta, wanasikitika. Kwa nini jambo hili limetokea? Kwa nini tofauti imetokea? Wakati wengine wanafanya nini?
Wanafurahia.
Wanafurahia mabaya.
Huyu anasikitika na yuta na anatafuta kila mbinu, hata kwa kuomba Mungu amsaidie ili aweze kufuta au kubadilisha kile kilichotokea, kiondoke na hata mwenzi wake akisahau na yeye akisahau, waanze maisha ya amani. Hapendi kuendelea na hilo moyoni mwake, wala mwenzi wake nalo moyoni. Kwa hiyo mtu anamna hiyo anatamani kweli yale mazingira yabadilike na kutafuta kila njia ya kuzungumza wayamalize na kuomba Mungu awawezeshe kumaliza na kutengeneza liondoke katika mawazo yao.
Je, ambao wamekaa siku nyingi na tofauti zao wanaziendekeza, hawazisaishi, hawakai pamoja kuongea, hawazishughulikii. Kwa jinsi unavyoelewa na mama na unavyo kwa uzoefu wako. Eh? Je, mtu wa namna hiyo anayempendezesha mwenzake, na je, kwa namna moja au nyingine mwenendo wao watu wa namna hii ni wale wanaoombeana maisha marefu, au ni wale ambao wanasema lini mwingine hata anaweza akasema lini mwenzake atakufa?
Watu ambao wako vizuri, watu ambao wanaongozwa na neno la Mungu, watu ambao wamemweka Mungu ambaye ni neno lake kama msingi wa ndoa yao na maisha ya ndoa yao hata familia. Unajikuta kwamba wao wanaongozwa na kweli ya neno la Mungu. Wakati wote wanaombeana mema, kila mmoja anamuombea mwenzake aliyofanyika baraka kwake, na kila mmoja anaomba Mungu awajalie waishi maisha marefu yaliyo mema. Sawa sana maandiko yanasema kwamba utakufa bali utaishi tuone wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Kwa hiyo wako wa namna hiyo, tofauti na wale ambao hawana neno la Mungu. Mwenzake akimuudhi au akamuumiza kwa namna yote ile, kwa kujua na kutokujua, kukusudia, tayari anaona aondoke, simuhitaji. Anaona kwamba huyu aondoke, na anajihesabia haki yeye. Kwa ajili hiyo anaweza kufika mahali ukiona kwamba mwenzake angeondoka angekuwa na amani zaidi. Kwa hiyo nataka niseme kwamba hizo tofauti zinakuwa kwa sababu inategemea ni nini kinachoongoza ndani ya moyo wa mtu. Ndani ya moyo ameweka hazina ipi? Ni hazina njema ili izalishe mema, au ni hazina mbovu ili izalishe maovu?
Aha. Asante sana. Asante sana. Tunazungumzia tofauti. Na hapa tunachoongelea hapa sasa ni watu ambao wameziweza tofauti zao. Sio kwamba hawana tofauti. Lakini wana tofauti, lakini wanazishughulikia kiwango ambacho mpaka maisha yao, ndoa yao inatamanika. Je, mama, unavyotazama watu wengi, tena tuseme ndoa za Kikristo, ni wengi wanaombeana wazeeke pamoja?
Na kitu ambacho naweza nikasema ambacho ndio ninachokielewa au ninachokiona, kama nilivyotangulia kusema, kwa wengi walio na hazina njema ndani ya mioyo yao, mke mume, hao wanaombeana maisha marefu, wanaombeana baraka, wanaombeana heri. Lakini wale ambao hazina zao ni mbovu ndani ya mioyo, maana hawana neno la kuwatosha, hata kama ni Wakristo, watakuwa wanatakiana mabaya. Kwa hiyo ili watu na ndoa zao au wanandoa wawe ni wakuombeana mema, inatupasa kila mmoja wetu tujaze hazina njema ndani ya mioyo yetu, kama maandiko yanavyosema kwenye ile Luka 6:45, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, lakini mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa sababu mtu kinywa chake hunena yanayojaza moyo wake. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba hiyo asilimia kubwa au ndogo ya wazuri au na hao wenye maneno mabaya, natamani mimi na wewe msikilizaji nifanye bidii, maana inawezekana kuwa na neno la Mungu la kutosha ndani ya moyo. Hiyo ndio hazina njema, ili maisha yangu ya ndoa na mwenzi wangu, na wewe ya kwako na ndani ya ndoa na mwenzi wako, kila mmoja wetu, yawe ni maisha ambayo tunaishi kwenye kutoa yaliyo mema, maana hazina yetu ni njema, tumejaza neno la Mungu, ili kila wakati tuneneane yaliyo mema, tuombeane yaliyo mema, tutakiane yaliyo mema, ndiye itakuwa amani na furaha. Maana hata wale ambao wana hazina mbovu alafu wanatoa yaliyo maovu, wananeneana mabaya kila siku, wanaombeana mabaya kila siku, kila mmoja anamwona mwenzake ni mbaya. Huyo anayemuombea mwenzake mabaya, anayemwazia mwenzake mabaya, na anayemuombea mabaya, sio haina maana kwamba ana amani. Hata anapoyafanya hayo, hana amani ndani ya moyo. Kwa hiyo mimi nashauri tu au nasema tu, hebu tuweke hazina njema ili tukae kwa amani. Itakusaidia nini kama unamwona mume wako au mke wako ni mbaya tu kila siku, na kumsema vibaya na kumtakia mabaya, lakini wewe mwenyewe huna amani moyoni? Amani ya Mungu haipo.
Na swali ni kama wewe ndiye, wewe ni mzuri wewe na mambo yako ni mazuri yote? Na hapo ndo swali hapo sasa mama linakuja jingine kwamba, sawa, tumeona kwamba kumbe kuna machozi mazuri, sio ya uchungu tu. Mtu anaweza kulia kwa sababu ametendewa mambo mazuri, na hiko tunaweza kuita hata kwamba ni kuchanganyikiwa. Na kuna tabasamu nzuri, kuna kutendewa mambo mazuri. Na tumezungumza hapo kwamba hata watoto wanaweza wakafurahia sana hali hiyo ya wazazi wa namna hiyo. Sio kwamba hawana tofauti, lakini zile tofauti zao wamezitawala. Na tunaweza tukasema hapo kwamba hawa watu ikitokea tatizo au tofauti kati yao, wanalishughulikia haraka badala ya kudharauliana moyoni. Wanashughulikia haya mambo kwa haraka. Na hii dharau ya moyoni iko kwenye ndoa nyingi. Pala ambapo mtu amesha sema sijui litoka wapi na yeye. Tuacha tu wewe nikae hapa kwa sababu tumesha zaa watoto. Na shetani anaweza akamuingia akamshawishi hata kumwombea mwenzake mabaya, sio?
Ndivyo ilivyo.
Wakaombeana mabaya. Na hicho kipo kabisa. Na kadhalika. Na kama hayo yako hivyo, nataka niseme kwamba nina au tuna ushahidi ya kwamba maendeleo ya watoto shuleni kwenye masomo, kwa sehemu nyingine hutegemea pia amani iliyoko nyumbani kati ya wazazi kwa wazazi, au kati ya wazazi na
watoto.
Kati ya wazazi na watoto. Mtoto ambaye ana amani, anafurahia mazingira ya nyumbani, furahia mahusiano ya wazazi, performance itakuwa nzuri tu. Tena sana. Tena kwa kiwango kikubwa sana. Na hapa tunachotaka kuzungumza, ziko tofauti nyingine ambazo zinaweza zikawafikisha watu mahali pabaya, hata kiwango cha kuombeana vifo hata kwa siri na kwa wazi. Ivipo kabisa. Tena viko kwa kiwango cha juu. Labda mama niulize swali kwamba, je, unavyoona ndoa za siku hizi ni wengi wanaombeana wazeeke pamoja kwa siri au kwa wazi?
Baba mchungaji na msikilizaji wangu mmoja mmoja, nachoweza kusema hapa kutokana na yale ambayo tunakutana nayo kwenye ushauri wa mtu mmoja mmoja, tunakutana nayo katika semina, hata tunapozungumza masuala ya nafasi ya mke, nafasi ya mume kwenye ndoa, wajibu wa mke kwa mume, wajibu wa mume kwa mke. Unapoongea, unapotoa somo kama hilo, kuna wakati Roho Mungu anakupa neema ya kusoma hata nyuso za watu. Kuna wakati Mungu anakupa neema ya kuangalia nyuso za watu jinsi zinavyo badilika kulingana na somo linavyokwenda na maelezo yanavyokwenda. Naweza kujumlisha wazi kabisa kwamba kuna watu wako kwenye ndoa tu kwa sababu wamejikuta wameingia. Na wengi waliingia kwenye ndoa kama naweza nikasema ni kama mkumbo. Naweza nikasema ni kama wale waswahili wanasema kwamba kwenye mechi ya mamba na kenge wamo. Kwa hiyo kuna wengine waliingia kwenye ndoa kwa sababu ya misukumo ya miili yao, hawakujipanga kwa changamoto mbalimbali ambazo kibinadamu zimo na wakajua namna kuzikabili. Hii nataka kusema nini? Kuna wengi waliingia kwenye ndoa kwa matamanio au kwa kutegemea kwenda kukutana na maisha fulani ambayo hayana dosari, hayana kukwama, hayana shida wala hayana huzuni hata siku moja. Na wengine wanajisahau kwamba wako duniani. Kuna wengine wameingia kwenye ndoa walikaa labda kwenye uchumba au kwenye urafiki, msichana na mvulana, mvulana na msichana, wakaishi maisha ya furaha, maisha ya starehe, maisha ya anasa, maisha ya kila mmoja anamchukulia mwenzake kama yai mkononi. Akadhania kwamba haya ndo maisha anaenda kutana nayo ndani. Wengine wakasahau kwamba maisha ya kwenye urafiki yanaweza yakawa ni njia tu ya kuwinda mtu akupate. Wengine akasema kwamba maisha kwenye urafiki au uchumba ni maisha ambayo kila mmoja anajihami ukweli wa maisha yake usisomeke kwa haraka na mwenzi wake. Na wakati mwingine kuna wengine wanatumia hiyo njia kama ya kumpata huyo mwingine, ndio maana kuna mwingine anakutoa outing kila mnapokutana mchana, kila siku mchana anakupigia simu mkale hotelini, kila siku anakupigia simu mchana uchukue boda boda, siku zimejaa tela ubajaji na vitu kama hivyo. Wakasema kwamba tunapoingia kwenye ndoa sasa na majukumu yanabadilika, alafu mtu hawezi kuishi maisha ambayo ni ya leo tu, ataishi maisha ambayo sasa ndio yale ya uhalisia ndani ya ndoa yake. Kwa ajili hiyo naweza kusema kwamba wako wa namna hiyo ambao wanapoingia ndani ya ndoa kwa sababu ya matazamio aliyokuwa nayo, kwa sababu ya malengo aliyokuwa nayo, kwa sababu ya kukosa maarifa sahihi ambayo yako na yanatakiwa yawepo ndani ya ndoa, na kwa kukosa neno la Mungu la kutosha kumsaidia sasa kuoanisha machangamoto zinazotokea, kuona kwamba hizi za changamoto za kawaida na namna kuzikabili, hizi zinahitaji kushughulikiwa namna gani, labda ni kuna urithi, labda kuna mapokeo, labda kuna ubinafsi, ili kupitia neno la Mungu limpe uwezo wa kuweza kuzikabili. Wanajikuta kwa sababu ya kukosa neno la kutosha, mtu anaishia kumwombea mwenzake tu afadhali afe nibaki peke yangu, huenda nitakuwa na amani zaidi, huenda nitakuwa na furaha zaidi. Na wengine wanalinganisha kabisa, ukiona hata watu walio amua kuishi peke yao wanavyostarehe, ukiona walio wajane au walio wagane wanavyostarehe. Hajaingia ndani ya maisha yule mjane, hajua anakabiliana na nini. Hajaingia ndani, wanasema in deep, kuona maisha ya yule mpweke ambao anatamba kwamba analea watoto wake, hajapata kujua kuna nini. Sasa kwa ajili hiyo hana neno la kumsaidia, maana hata neno la Mungu lazima wazi wazi kabisa kwamba afadhali kuwa wawili kuliko kuwa mmoja, maana wawili watapata ijara njema, na mmoja akianguka mwingine atamuinua. Mambo kama hayo tukiyatafakari vizuri yana maana yake. Hata kama kuna tatizo mkikaa wawili mkamshirikisha Mungu, ni rahisi kuweza kutoka kwenye ile tatizo kuliko anapokuwa mtu mmoja na watoto wake, hana mtu wa kumshirikisha. Kwa hiyo mtu anaweza akajisemea tu kwa sababu hajajua mwenzake anakabiliana na nini, kabiliana na nini katika hali halisi ya maisha anayoishi. Kwa hiyo anaweza akasema kwamba ndoa changa zinaweza zikawa na haya mambo ya namna hiyo na kuombeana mabaya, akidhania kwamba mwenzake akiondoka ndio atakuwa na amani ya kutosha au atakuwa na furaha ya kutosha, ndipo anaweza akastarehe kuliko mambo kama hayo. Ni kuto kujipanga, ni kuto kujua tupasayo, na jumla yote ni kukosa neno la kutosha ndani ya maisha hiyo.
Kwa mpaka mume amuombee mke au mke amuombee mume wazeeke pamoja, kuna neema ya Mungu kwenye hiyo ndoa.
Ni lazima, na hiyo neema ishuki kama mvua, lazima tuichuchumilie. Tunapokuwa na neno la Mungu la kutosha, sasa hapo ndio tunapata hiyo neema ya kuweza kujua namna ya kuchukuliana, namna ya kuchukuliana yanapotokea magumu, namna ya kushauriana, namna ya kuelekezana, namna ya kuombeana na namna ya kusameheana. Maana hivyo vinakuja wakati au vinapatikana wakati kila mtu kupitia neno la Mungu anapata, kwa sababu neno la Mungu loko ndani yake linamwezesha kupata hiyo neema, maana analitumia, alafu anasimama kwenye nafasi, alafu anamsii Mungu, alafu ajihesabii haki, alafu anaonyesha moyo wa kutamani kuchukuliana na mwenzi wake kwa namna ambavyo Mungu atamwezesha.
Kuna mmoja anakusikiliza.
Ndio.
Anakusikiliza.
Ndio.
Anasema kabisa kwamba hicho kitu mnajisemea tu.
Ndio.
Kwa ndoa ninazoziona duniani.
Ndio.
Hakuna ndoa duniani kama ndio hizo ninazoziona. Wanaweza kuombeana kuzeeka pamoja. Hakuna.
Ni yeye anajumlisha, anatakiwa aseme hivyo kama ameshafanya utafiti wa kutosha ili aseme hivyo, na pia awe na neema pia ya kuweza kulinganisha hizo ndoa na mawazo yake anayofikiria.
Sikuona kwa babu yangu wala kwa baba yangu wala hata na mimi hapa kwenye ndoa yangu sioni.
Ataki tupime kupitia ndoa yako au ya babu yako wala ya baba yako na mama yako. Ni kuangalia kupitia neno la Mungu linasemaje.
Labda ni vitu vya kujazia maandiko, lakini sijui kama vinawezekana.
Ndio, na mimi nataka nikwambie hivi. Kwa Mungu bado amejisazia watu wengi tu ambao wanamuadhimisha kwa maisha yao ya ndoa. Wako wengi tu wanaomuadhimisha Mungu. Wako wengi tu wanaoshuhudia ukuu wa Mungu na kushuhudiza ukuu wa Mungu kupitia maisha yao ya ndoa. Kwa maana bado Mungu amejisazia watu kama hao, wapo.
Aha, kwa hiyo kwa maneno yako wewe inaonekana kwamba Mungu amejisazia watu wa namna hiyo.
Mm.
Aha. Mama, ukiweza kupita kwenye nyumba za watu au kupata nafasi ya kukaa na watu mahali ambapo kumekaa mke na mume wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, labda hata ukafika 10. Ikatokea hivyo.
Mm-hmm.
Wengi wanaangaliana usoni kwa muda mrefu.
Hii habari ya usoni tumeiongea sana kwa muda mrefu kwenye vipindi vilivyopita pia.
Mm-hmm.
Hata hapa kuna mahali tumegusia kidogo, japo ni kidogo. Watu wenye amani. Watu wanaosikilizana. Watu wanaokubaliana. Ambaye hakuna uchungu ndani ya moyo juu ya mwenzi wake. Hata wanapoongea, wanapoulizana jambo, wanapojibizana, au mtu anamwomba mwenzake afanye jambo fulani au atende nini au afanye lipi, wanapenda kuangaliana. Na maana kuangaliana usoni ni ishara ya kwamba tuko pamoja. Ni ishara ya kwamba nakusikiliza. Ni ishara ya kwamba sasa hivi ni wewe ni unachokisema ndicho nimepay attention kwake. Eh? Hii ni kwa sababu gani? Hata mwalimu darasani anapofundisha wanafunzi, kwa bahati nzuri mimi ni mwalimu staff kwa sasa. Unapofundisha wanafunzi darasani, kila mmoja akawa anafanya vitu vyake, mwingine anageuka kule, mwingine yuko anaangalia chini, mwingine sijui anaandika. Ni wazi kabisa yule mwalimu anaona kwamba hawa tu hawako na yeye, hawamsikilizi. Kumbe unapoamua kutulia ukamsikiliza mtu anayeongea na wewe mahali popote, ni dalili ya kwamba uko naye, unamsikiliza, umempa ule muda. Kwa hiyo mke na mume anapoangaliana wakiongea ni ishara ya kwamba amethamini ule muda wake aliotumia kuongea na yeye, alafu yuko na yeye na amepay attention kwake kumsikiliza. Maana kama usikilizwi, na maana kwamba ni sawa namwambia wewe endelea na mimi naendelea na haya kwangu mengine. Kwa ajili hiyo nataka niseme kwamba watu wanaoelewana na kusikilizana vizuri, hakuna mtu mwenye shida na mwingine moyoni, hakuna kinachomfanya aone aibu ya kumtazama mwenzake wala aone shida kumtazama mwenzake, ana amani na yeye, anatamani kumwonyesha kwamba yuko na yeye, wanaangaliana usoni kwa ile muda wanaozungumza na kadhalika.
Wanaangaliana usoni.
Eh, wale wenye amani ndani yao.
Kabisa. Lakini inakuwa kama vile kwa kumbukumbu zangu.
Mhm.
Nimeshaona hata watu wanaochukiana wakigombana sawa sawa.
Mhm.
Wakaamua kutukanana au kutamkiana maneno makali.
Mhm.
Hapo wanakuwa na ujasiri wa kumwangalia usoni. Kwa nini kwenye upendo wasiangaliane, lakini kwenye ukali huo wanaangaliana kwa nini?
Wanaangaliana kama anaamua kumnyokea kabisa na kunyokea. Ni mimi na kutukana ili tusi. Ni mimi na kupasha ya bari. Ndio maana yake.
Eh?
Hapo anamnyokea kwa ukali. Maana ni ile asira imepanda ndio inampa muonyesho wazi kabisa kwamba ni wewe unamwambia na sio mtu mwingine. Ni wewe unamkana na sio mtu mwingine. Ndio kuangaliana tunayozungumza ile kuangaliana tu yenye amani tofauti na ile kunyokeana. Maana wananyokeana kwa asira mpaka na zingine hata
anatamani kummeza.
Mpaka na mapovu yanamtoka na vitu kama hivyo.
Aha. Na hao watu tunazungumzia tofauti kati ya mke na mume zilizoko. Watu wa namna hiyo wanaruka anga moja?
Hapana, kila mtu anawaza la kwake, kila mtu ana maamuzi yake wakati mwingine, na kila mmoja wakati mwingine anaweza pia hata akatenda mambo ambayo hata mwenzake hajui, anakuja kuona baadaye, na hata akamuuliza saa nyingine anaweza akampa majibu makavu makavu.
Na mambo mengine ambayo yanaonyesha kwamba hawako anga moja ni nini na nini?
Hata mambo ya fedha, matumizi ya fedha, saa nyingine hata matunzo ya watoto. Anaweza akawa kila mmoja anashughulika anavyoona. Maana hata mwingine anaweza akamwambia kwamba mtoto anahitaji hiki na kile, mwingine anaweza akamjibu hovyo kwamba sina hela. Au mtoto akamwendea baba akamwambia hitaji la shule akamwenda kwa mama. Au akaenda kwa mama, mama akamwambia nenda kwa baba. Kumbe wangekuwa wako anga moja. Mtoto wa shule akaja akamwambia mama kwamba mama tumetumwa jambo fulani au tunatakiwa hiki. Mama na baba, si mwanangu nimesikia, moja tuje tuzungumze na na baba tuone tutakachofanya. Akimwambia baba, baba mwingine hata kama ila ipo anaweza hata asitoe akamwambia ngoja tuongee na mama alafu tutaona tutakavyo lishughulikia swala hili. Kwa nini baba asitwela mara moja pale ampe mtoto? Kwa nini mama asitwela mara moja pale ampe mtoto? Anataka kuonyesha watoto kwamba jambo hili ni letu mimi na mama kulitunza kwa ajili yako wewe mtoto au kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hapo baba anafanya hivyo au anamwambia ngoja nitaongea na mama alafu baadaye mama atawaambia tutakacho fanya. Kwa hiyo watu wanamnao wanakosa wanalengo la kujenga watoto.
Nikipasua kichwa hicho nikipasua moyo.
Mke wa namna hiyo, mume wa namna hiyo kwa mwenzi wake nikipasua moyo. Katika maana kwamba kama ni ule ambaye anaonyesha kwamba wana ushirikiano, mke na mume wenye ushirikiano, hao nikipasua moyo.
Aha,
lakini wale ambao kila mmoja ameshika njia yake. Hao nikipasua kichwa, yani kwa lugha nyingine anakuumiza kichwa, anakukera, anakupa stress.
Mke wa namna hiyo kuna shida gani? Mimi nikitoka nikaenda nikachoma nyama nikanywa pombe nikashiba huko nikaja kaingia kitandani kalala.
Katika maisha ya ndoa ya Kikristo, hata katika maisha ya ubinadamu unaoitwa utu, sio sawa. Sio sawa. Inakuwa ni vizuri kwako wewe ambaye una ubinafsi, ni kwako wewe ambaye ni mkatili, ni kwako wewe ambaye huoni shida mwenzako akiumia.
Eh? Yeye kumesema ndio umeita yeye nikipasua.
Yeye paswa kichwa kabisa.
Paswa kichwa.
Eh.
Na kama mmoja anaenda kuchoma nyama anaenda kula peke yake.
Kila mmoja nikipasua.
Na huyo huko nyumbani anamwombea nini?
Anamwombea mabaya.
Anamwombea mabaya.
Tena afilisike.
Eh?
Akose na hela ya kula.
Aha, nimekumbuka ni zaidi ya wamama kama sio mmoja, wawili, watatu. Walisha niambia kwamba ni muombe mume wake arudishe kazini, maana alimuombea afukuzwe kazi na akafukuzwa kazi. Hata mwaka jana nakumbuka kama nimekutana na kitu cha namna hiyo. Aha. Kwenda kuchoma. Huyu mwanamume anaenda paka anachoma nyama anakula peke yake anashiba. Huyu mwanamume ni mwanamume tu siku hizi au?
Ah, siku hizi ni jino kwa jino.
Ni.
Kwa wengine ni jino kwa jino.
Na wanawake pia?
Akichoma na mimi nitachoma. Hata mimi nina hela ya kuchoma. Hata mimi nina jino la kula nyama ya kuchoma. Hata mimi ninataka bia.
Utanijibu siku nyingine kwamba wengi watakao wanaochoma nyama nje sasa ni wanawake au ni wanaume? Hilo utanijibu siku nyingine, lakini nafikiri litahitaji lipatiwe jibu. Na watu wa namna hii wanashughulikia tofauti za wanaagana wakilala na kusalimiana asubuhi wakiamka.
Kama watu wametofautiana kuanzia asubuhi, wametofautiana mchana, wametofautiana jioni, hata kula wanakula watu kwa sababu lazima wale chakula, sababu tu njaa ipo. Watu wanamnao wanaagana kwa lipi jema? watu wanaoagana kutakiana usiku wa amani ni watu ambao wamekuwa kwenye amani, alafu ni watu ambao ndani ya mioyo kila mmoja amembeba mwenzi wake na kila mmoja anamtakia mwenzi wake mema saa zote, hata usiku akitambua ya kwamba usiku si wao, usiku si wa mtu yoyote.
Hicho kitu wanachodai kwamba tunaaganaje na tulale kitanda kimoja ni sawa?
Ndio nakwambia tu, ni kupungukiwa tu. Kwani kuaga mtu lala salama mume wangu, mke wangu, lala salama mpenzi wangu, watoto wakasema lala salama baba, lala salama mama, lala salama dada, lala salama kaka, na wazazi wakaongea na watoto wao, laleni salama wanangu, ina gharimu nini? Hayo inaonyesha tu jinsi watu hawa wanavyotakiana mema, jinsi ambavyo hao wanavyotambua ya kwamba usiku si wa kwao, wanahitaji kujikabidhi kwa usalama mikononi mwa Mungu.
Maana usijisikie kama nusu kifo.
Eh. Kwa hiyo ndio tafsiri yake tu. Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba siwezi kumwaga, kwani mlipolala pamoja na kujifunika kwa shuka moja na blanketi moja, inamaanisha kwamba wote mna hakika ya kulala na kuamka asubuhi kwa uwezo gani mlio nao? Kwa hiyo mnapoagana kwanza ni kutakiana heri, kuonyesha mwenzako jinsi ambavyo unamtakia mema katika giza la usiku na yeye hali kadhalika. Hiyo tu. Alafu jinsi ambavyo sasa unamkabidhi kwa mwenye mamlaka kwenye usiku huo. Na naamini kabisa, naamini imani yangu hiyo mimi, kwamba hata tunapotakiana heri, hata Mungu Baba yetu wa mbinguni ambaye anaachilia ulinzi, anaona jinsi ambavyo watoto wangu hawa wanatambua yaliyo mema kufanya, ili na mimi Mungu Baba yao niwape yale mema kama sehemu ya mimi kwao. Kwa hiyo nakuomba, Mungu anatoa mema saa nyingine kwa wema na wabaya.
Kuna wanaokusikiliza.
Ndiyo.
Na wanasema mazungumzo hayo ni mazuri, lakini kweli kwamba watu wa namna hiyo ambao watu wanatamani maisha yao au watoto wakatamani wanatamani maisha yao, watu wa namna hiyo mnasema wapo, na huyo mtu angetamani kujua kwamba je ni nini hasa hao watu hawaigizi, au mnasema kwamba zao ni nzuri na kadhalika, sio kwamba wanaigiza igiza mahali tu.
Mtu ananiambia ni mshauri kwamba hivi.
Eh.
Akitaka kujua kama wanaigiza au hawaigizi, atulie, afuate, ayafanye bila kuwezeshwa na neema ya Mungu, bila kuwa na neno, aone kama ataweza kuyafanya kwa siku ngapi au kwa muda gani. Yaani ayafanye tu wakati yeye kwanza hana neno, alafu aone kama inawezekana. Alafu ajaribu kumfanyia mume wake mema au mke wake mema kama tunavyoongea, aone kama yatadumu kwa muda gani. Hapo atajua kama hawa wenzangu wanaigiza au wanafanya. Hiyo ni njia moja. Ya pili, mtu kama huyo natamani afuate maandiko yanavyosema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ajue kwamba kumbe kinachowezesha watu ni kuwa na maarifa ya neno la Mungu juu ya ndoa. Moja, iko kwenye Hosea 4:6. Tena angalia kwenye Mathayo 22:29. Unaosema, mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Hii ina maana gani? Kumbe tukiwa na neno la Mungu la kutosha ndani yetu, tukatambua na kuamini kwamba Mungu ana uweza mkuu sana wa kufanya mambo makubwa kwa mwanadamu alimradi amemwamini, yatawezekana. Mtu huyo hilo swali litakuwa kwake, ila atatafuta.
Ili watu sijui kama wanajua kwamba migawanyiko ya namna hiyo, Biblia imesema hakuna baraka. Migawanyiko ya namna hiyo haina baraka. Lakini umoja wa namna hiyo una nini? Una baraka. Mpendwa msikilizaji, naamini kwamba kwa namna moja au nyingine Roho Mtakatifu amekusaidia kuokota kitu hapa. Mimi nakuomba Roho Mtakatifu alichokufundisha hapa kikamate, kifanyie kazi kabisa, msaidie na mwingine kiende hivyo. Tena ombea na kazi hii kwa namba takazokupa. Unaweza pia ukauliza swali na kadhalika. Usiache na wewe kumtolea Mungu sadaka yako ajili ya kazi hii, kusambaza masomo haya kwa kwenye redio nyingine, ili na watu wapate neema hiyo. Sadaka ni chochote kile, sio lazima usiseme sina uwezo, manake hata kidogo kabisa unacho. Na Mungu akusaidie katika hilo. Baba, katika jina la Yesu, haya ambayo tumejifunza hapa tuwezeshe sisi na wasikilizaji wetu au msikilizaji wetu anayesikiliza ajue kwako yote yanawezekana. Ikiwa Bwana Yesu ulijitoa pale msalabani kiasi kile kwa uchungu mwingi na ukatukomboa, naomba na sisi tukubali gharama ambazo wala hata asifiki sehemu gani ya kile ulichokipata. Tukubali kuwapenda wake zetu, waume zetu na watu wengine, tuwe mfano wa kuigwa. Tena tunaomba rehema kabisa pale ambapo ndoa zetu na familia zetu zimekuwa kama mahali pa jina la Kristo kutukano. Naomba rehema kabisa. Naomba Bwana Yesu tuwezeshe kujua kwamba kuna jahanamu na kuna mbingu. Kwa nini niende nikaungue jahanamu milele badala ya kufurahi mbinguni milele wakati Yesu ameshanifia msalabani na haya yanawezekana? Kwa nini tusikubali kulipa gharama? Mbona gharama nyingine tulalipa zote huko duniani za mambo mengine? E Mungu tusaidie katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu kwa sadaka yako.
Asante sana mchungaji kwa maombi mazuri. Asante sana msikilizaji wetu kwa kuwa pamoja na sisi kwenye kipindi hiki cha 651. Kipindi ambacho naamini kabisa mimi na wewe tumesogezwa hatua mbele katika kuendelea kufurahia maisha ya ndoa, maana ndilo kusudi la Mungu. Kwa ajili ya sadaka yako ambayo tunaomba na tunakuombea Mungu aendelee kufungua milango ya baraka ili upate kutumika pamoja na sisi kupeleka vipindi hivi hewani kupitia sadaka yako. Na kama utakuwa na swali au utakuwa na ushauri, tumia namba zifuatazo. Namba zifuatazo 0754 312372, 0754 312372, Airtel 0783312372, 0783312372, Mix Yes 0715 312372, 0715 312372, voda nyingine 0754466632, 0754466632. Namba hizi uzitumie kwa ajili ya sadaka yako iliyobarikiwa. Tuunganishe nguvu pamoja kwa ajili ya swali, kwa ajili ya maoni. Ni mwisho wa kipindi cha 650 na
naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 312372 au 0754 466632. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.